halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad kaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 14-ka bisha agoosto ee sanadka 2024. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin aan idinkaga hayno turkiga oo maraakiib isugu jirta kuwo shidaal sahmiyo iyo kuwo dagaalka ah u soo diraya xeebaha soomaaliya.
ujeedada ugu weyn ee markabka ay dhowaan diri doonaan dowladda turkigu, ujeedada ugu weyn waxay tahay in ay maraakiibtaanu ilaaliyaan ama xaqiijiyaan howlaha shidaalbaarista soomaaliya ay ka samaynayaan. arrintaasuna waxay tahay inay ka hortagaan khatara amni hadday ka dhacdo, sida ama buraalbadeed ha noqoto ama kooxo kale oo hubaysan.
qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kubadda cagta ee yurub na waa idiin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen, in ka badan 2,800 oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hal mar ay wada qarxadeen aaladda bejriska la yidhaahdo oo ah qalab isgaarsiineed oo lagu wada xiriiro fariimahana la isugu gudbiyo. qalabkan ayaa waxa uu ku qarxay xubno ka tirsan ururka xisbullah ee lubnaan, waxaana lagu soo sameeyey jasiiradda Taiwan. Kugii dhowaa kooxda ayaa waxa ay ka dalbatay shirkadda inay u soo samayso ilaa iyo 5,000 oo xabo ka hor inta aysan qarxanin talaadadii shalay. saraakiisha xisbullah ayaa ku eedeeyey sirdoonka Israa'iil ee Mossad, Israa'iil weli kama aysan hadlin weerarka. afayaan u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareyka oo lagu magacaabo Matthew Miller ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareyka aysan hore u sii ogeyn weerarkaasi, isagoo intaas raaciyay in hadda ay bilaabeen ururinta xogta. ilo wareedyada dhanka amniga ayaanan weli caddaynin nooca iyo awoodda qaraxyadaasi lagu weeraray Lubnaan, balse mid ka mid ah khubarada ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu u sheegay in qaraxyadaasi lasoo geliyey aaladda bejerka ee dhanka isgaarsiinta ay ahaayeen wax yar oo la eg 3 gram. bejerka ayaa qalab elektronig ah oo la eg kalkuleterka wax lagu xisaabiyo, waxaana lagu xiri karaa suumanka ama la gashan karaa jawaabka iyadoo laisugu diri karo fariimaha codadka iyo qoraalka. xisbullah ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto Israa'iil oo ay ku eedeysay inay ka dambeysay falkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay riday gantaallo badan oo ridada gaaban ah, kuwaasi oo ku dhacay badda xeebteeda bari. Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaana sidaas sheegay. qiyaastii 30 daqiiqo kadib ogeysiiskii u horreeyey ee gantaaladaasi ilaalada xeebaha Jabaan ayaa waxay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaal kaleeto oo ridada gaaban ah, iyagoo oo xusay in gantaaladaasi ay u muuqdeen kuwo soo dhacay. taliska Mareyka ee Indo-Pacific ayaa waxa uu soo dhigay barta X in ay ka warhayaan ganida gantaaladaasi ayna si dhow ugala tashanayaan Seoul iyo Tokyo. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay riday dhowr gantaal oo ridada gaaban ah Khamiistii ina dhaaftay, waana markii ugu horreysay oo ay gantaalo noocaasi ah rido in ka badan 2 bilood. ciidamada dalkaasi Urdun ayaa fashiliyey isku day diyaaradda noocaan duuliyaha lahayn ah in ay uga gudubto dhulkaasi, waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi urdun ee Betra, iyadoo aanan caddaynin halka dowladdaasi ay ka timid. Wakaaladda oo soo xiganaysay ilo wareedyo rasmi ah oo kasoo baxay hoggaanka ciidanka Urdun ayay sheegtay in ciidanka ilaalada xuduudda ay soo rideen diyaaraddaasi loona wareejiyey maamulka gaarka. Hoggaanka ciidanka Urdun ayaa waxa uu sheegay inay la tacaali doonaan hanjabaadaha kala duwan iyo halista kaga soo foole xuduudaha Urdun, sida ay ku warartay wakaaladda Petra. Urdun ayaa daris la ah Suuriya iyo Ciraaq oo ay xulufi yihiin Iiraan, iyo sidoo kaleeto Israa'iil iyo Daanta Galbeed ayaa Israa'iil haysato. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka garoonka duuradaha ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in howlaha duulimaadyada duuradaha yimaada ama ka baxa garoonkaasi ay caadi ku soo laabteen kadib markii ay Axaddii aynu kasoo gudubnay baaqdeen qaar ka mid a duulimaadyadii imaan jiray Boosaaso. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyeena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Diyaaradda Dalo Airlines oo ka timi Imaaraadka Carabta kuna socotay Muqdisho Nairobi ayaa shalay ka degtay garoonka diyaaradaha Boosaaso, halka maanta garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ay ka degtay diyaaradda Ethiopian Airlines. Maareeya ku-xigeenka garoonka diyaaradaha Boosaaso Cabdixamiid Yuusuf Muuse ayaa sheegay in duulimaadyada garoonka diyaaradaha Boosaaso uu sidiisi caadiga ah u socdo, wax saameynna aysan ku yeelan. War saxaafadeedkii kasoo baxay taliska ciidamada BSF:
garoonka xaaladiisu waa stable, waana degan tahay, waana shaqaynayaa sidiisii hore u shaqaynaya, wax culaysa ama wax dhibana kama jiraan. Haddaan halkaa dib ugu noqono, laba maalin flightskuma baaqan, ee maalintii Axadda ahayd bay flightku baaqatay. Laba flight baa baaqday oo Ethiopian Airline iyo Dala Airline ahaa, laakiin maalintii Isniinta ayay flightyadoodiina dib u sii wateen. Maalintaas uuna Axadda ah keliya ayaa ayna boorka flightskii passengerka ay baaqdeen. Isla maalintaasna waxaaba jirayba diyaarado kaargu oo ayna boorka ka degay isla maalinta kuwa ay baaqdeen. Ma jirin Yuusuf wax garoonkaas oo xirnaa uu xirnaa maalinna ahaatay, ma jirin garoonku, waana shaqaynayay.
Maxay tahay marka sababta ay maalintaasi u baaqdeen diyaaradaha Dalo iyo weliba Ethiopian Airlines oo qorshihiina ahaa in garoonka ay yimaadaan?
Yuusuf, waxaan jeclaan lahaa diyaaradahaas inaad weydiisid su-aashaas, laakiin waxaan rajaynayaa si duruufo iyaga la xiriira oo iskooda inay u baaqdeen baan rajaynayaa, laakiin wax ayna boorka ku xiran ma ahayn baaqashadaasi. Daalana maalintii dambe falaadkiisii dhammaystirtay, Ethiopian Airlinena maantay timid iyaduna. Diyaaradahaas Dala Airline oo kasoo kicitantay Imaaraadka Carabta waxay waday passenger bay waday Boosaaso u socday. Safarkeedana ayay sii wadatay iyadoo kusii jeeday magaalada Muqdisho, kadibna Nairobi sii aaday. Ethiopian Airlinena sidoo kale passenger bay waday iyadoo kasoo kicitantay Addis Ababa, garoow soo martay Boosaaso timid, kadibna Addis usii gudubtay oo falaadkeedii normalka sii wadatay.
Dhinaca kale, bulshada qeybaheeda kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyey walaac xoogan ka qabay xaaladda ammaanka magaalada ayaa ku baaqaya in nabadgelyo lagu dhameeyo tabasho walba oo ka dhex jirta labada dhinac.
Nabadgelyaan rabnaa, dadkuna nabadgelyay rabaa, dowladduna khilaafkeeda inay iyadu isxalisaa la rabaa. Diyaasi dowladda ka tirsan tahay, digreto madaxweyne ay ku joogaan, birmadka dowladdu waa waxaan leeyahay, saarasayn dowladda ka tirsan tahay, digreto madaxweyne ay ku joogaan, waxba yaana loo kala saarsaari. Dowladdu waxaa la rabaa waxa ka dhexeeda ka jira inay isxaliso, dadkana nabadgelya inay u sheegto.
Maad asalaan, magacaygu waa aqoonyahan Cabdimaalik Gulshaale Cartan, jooga magaalada Boosaaso. Runtii waxaan rabay inaan ka hadlo xaaladda magaalada Boosaaso oo maalmihii ugu dambeysay laga soo deerinayay. Waxaan dhihi lahaa magaalada Boosaaso xilligan aan ku sugannahay, alxamdulilah, Ilaahay wax loogu mahadiyo weeye, waa nabad. Xilliga kan waqtigan la joogo waxa weeye dee laisku soo xagaa noqday, buuq iyo qalalaas danna maaha. Labada dhinacba waxaan leenahay xilliga kan la joogo buuq iyo qalalaas iyo barakac xilligan yimaada midna dan umaaha shacabka magaalada Boosaaso hoosa loo fiiriyo. Waana mahadsantiin dhammaantiin.
Isku soo wada duuba, xaaladda magaalada Boosaaso ayaa u muuqata mid ka duwan tii maalintii hore, iyadoo warbaahinta aysan si dhammaystiran u haynin xal in laga gaaray tabashada ay muujiyeen ciidamada BSF ee ku aadanaa in loo diiday isticmaalka garoonka diyaaradaha, halka sidoo kale aysan wax waraa ka soo bixin dhinaca maamulka Puntland marka laga reebo inay hore u sheegeen garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso uusan waxa kada ku imaan kadib qoraal ka soo baxay wasaaradda dowladda hawada Puntland. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
sida ay daabiciin qaar ka mid warbaahinta Turkiga, xukuumadda Ankara ayaa waxay qorsheynaysaa in xeebaha Soomaaliya ay u dirto markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda si markaas ay u ilaaliyaan markab ka shaqeeya howlaha saanka iyo cilmibaaris tabarta oo lagu wado in bisha soo socota uu gaaro biyaha Soomaaliya. Wasiirka tamarta ee dalkaasi Turkiga, Alparslan Bayraktar, ayaa toddobaadkii hore waxa uu u sheegay warbaahinta Turkiga in Turkiga uu ruqsad u haysto in shidaal uu ka soo saaro saddex goobood oo ku yaala badda Soomaaliya, mid kastana ay tahay 5,000 oo kilomitr oo isku wareega. Haddaba wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ka faalooda arrimaha ammaanka Geeska Afrika.
Ujeedada ugu weyn ee markabka ay dhawaan diri doonaan dowladda Turkigu, ujeedada ugu weyn waxay tahay in ay maraakiibtaanu ilaaliyaan ama xaqiijiyaan howlaha shidaalbaarista ee Soomaaliya ay ka sameynayaan. Arrintaasuna waxay tahay in ay hortagaan khatara amni hadday ka dhacdo, sida ama buraaldada ha noqoto ama kooxa kale oo hubaysan oo weeraro ay kala kulmaan ha noqotee. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay nabadgelyada howlaha meesha ka socda iyo si lamida waxa weeye khatarahaas amni iyo saameynta dhaqaale iyo in la ilaaliyo iyo heshiisii Soomaaliya iyo ay kala gaareen Turkigu in la xaqiijiyo la meelmariyo ayaa loo dirayaa labada markab sida uu sheegayo wasiirka tabarta Turkiga.
Marka si gaara ma waxay u ilaalin doonaan goobaha saddexda ah ee Turkiga laga siiyey badweynta Hindiya ee ay shidaalka ka qoodi doonaan?
Waxay carabaabeen inay ilaalin doonaan goobo saddex meelood oo laga siiyey ama heshiiska ku jirta inay ilaalin doonaan, kana hortegi doonaan wax kasta oo carqaladayn kara howlaha shidaal qabiska inay ilaalin doonaan. Intaas ayay sheegeen. Sida la socotana 15-kii sano ugu dambeysay badda ama Indian Ocean-ka waxaa ka taagnaa buraaldada, waxaa joogay ciidamo kale oo nabad ilaalin ayaa jooga midooda Yurub oo Atlanta Operation ah, si lamidana deegaanada ku xeeran oo kale khilaafyo qabeliya iyo midkii maamul goboleedyadii iyo Al-Shabaab iyo dhammaan waxaas oo dhan ayuu protection u yahay. Marka si howlahan loo fuliyo ayaa waxay muhiim u tahay in ay ka qayb qaataan howlaha ilaalinta amniga qodista shidaalka.
Marka waxaa la leeyahay waa markii ugu horreysay oo Turkigu uu howlo shidaal qodisa badda ka sameynayo oo markabkan weyn ee uu hadda u dirayo ay howshaas ku dhaqaaqaan ee maraakiibtan ilaalinaysaba, ma waxaa jirta khatar gaar ah oo laga baqayo in ay carqaladeyso howlahaasi shidaal baarista ah ee Turkigu uu ka sameynayo xeebaha Soomaaliya?
Marka la fiiriyo maxamedow, Soomaaliya meesha hadday ku taaliyo badda Soomaaliya jebaalatakis, yacni waxaa weeye wadamo badanaa danaynaya ama ha noqoto wadamadan golofka ha noqoto ama ha noqoto Maraykanka ama ha noqoto operationkii hore meesha joogay khilaafaadka gobolka dhan. Markii la fiiriyo Turkiguna uu xariir la leeyahay weyn Soomaaliya oo uu saldhigii ugu weynaa iyo safaaraddii oo uu leeyahay halkaana Turkiga uu arka albaabkii Horn of Africa iyo saameyntiisa ugu ballaarin lahay Geeska Afrika, in uu ilaaliyo oo ka digtoonaado wax kasta caqabad ku noqon kara iyadoo la fulinayo heshiiskii iyo ilaalinta shidaal qodista, labaduba waxay fursad u siinaysaa in ay isku ballaarinta Indian Ocean iyo saameynteeda inay securitization sameeyaan oo ay ku dabaqaan in maaragtay ay ilaashanayaan shidaalkooda. Laakiin si lamidana waxay rabaan inay ballaariyaan saameynteeda ay ku leeyihiin gobolka iyo biyaha Soomaaliya.
Waa tahay sidaad soo hadal qaaday, Turkiga iyo dowladda Soomaaliya waxay dhowaan horaantii sanadkan kala saxiixdeen heshiis dhinaca difaaca ah, waxaana arrimahani kusoo beegmayaan xilli xiisad ay ka dhex taagan tahay Itoobiya iyo Soomaaliya oo aad la socoto in wareegii saddexaad ee wadahadallada Turkigu uu garwadeenka ahaa ay baaqdeen. Marka ciidamadan la dirayo, ma loo qaadan karaa inay yihiin kuwo lagu hirgelinayo heshiiskaasi isdifaac oo looga hortegayo haddii Itoobiya isku daydo inay la wareegto amaba ay gasho xeebaha Soomaaliya. Arintaas ma loo qaadan karaa?
Waxaan shaki ku jirin inuu ka jiro tartan guud ee gobolka ah, laakiin Turkiga ujeedadiisu hadda waxay tahay ilaalinta howlaha shidaal fadhiista iyo fulinta heshiiskii dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Turkigu ay gaareen. Dabcan haddii ay maadaama heshiiska waxay ku xiran tahay hadba heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga ay gaareen, haddii heshiiska oo ahay inay ilaaliyaan biyaha Soomaaliya ee xuduudka xuduud ay ilaaliyaan, Itoobiyana ay isku dayday inay hirgeliso heshiiskii cusbaa ee la saxiixday maamulka Soomaaliland, waxaa shaki ku jira inay abuuri karto khatar ku saabsan xuduudaha badda Soomaaliya, saameynta Turkiguna meeshaas inay timaado. Marka waxay qaadan kartaa tartankaas in ay ku xadgudub ay ku noqoto sovereignty-gii iyo biyihii lagula heshiiyey Turkigu inay ilaaliyaan in Itoobiya ay ku xadgudubtay. Laakiin cabsi uma malaynayo in ay jirtaa inay hadda maraakiibtan u socdaan ujeedaha inay badda ka difaacaan Itoobiya. Awooddaasna Itoobiya ma gaarsiisana waqtigan, laakiin inay u diyaar garoobaan oo signalkaas ay tusaan caalamkana tusaan wadamada gobolka danayaan runtii tusaan presensiga joogitaankooda gobolka iyo ilaalinta ama gacan ku haynta biyaha Soomaaliya, iyo si lamid a heshiiskii ahaay inay tababaraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya si mustaqbalka heshiiska ka bacdi ay kula wareegaan amniga biyaha.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kubadda cagta. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo la sheekaystay Maxamuud Mascad.
Xilli ciyaareedkan ciyaarahu waa kala duwan yihiin sidii hore. Nuurow, dabcan waan ka hadli doonaa, laakiin kulamadii xalay dhacay haddaan guudmar kooban ku sameeyo, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa goor hore waxa ay kaga badisay kooxda PSV Eindhoven 3-2 oo guusha ku raacday Juventus. Young Boys oo gurigeeda ku ciyaaraysa Aston Villa ayaa 3-2 ku dharbaxday. AC Milanna waxa ay marti gelisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Liverpool ayaa 3-2 ku guuleysatay Wolves AC Milan goolka ee la hormartay oo ciyaaryahan Pulisic wiilka Mareykanku goolka u dhaliyay. Laakiin guusha Liverpool ayaa raacday Bayern Munich iyo waxaa kulmay kooxda kubadda cagta ee Dinamo Zagreb. Bayern Munich waxay ku badisay 9-2, Harry Kane ba 4 dhaliyay, waxaana malaha kulankaasi kii ugu yaabka badnaa in koox sidaasi loogu durduriyo. Ciyaaryahan Harry Kane marka la eego kulamadii dhawaantan uu soo ciyaaray, waxaa la yaab leh in uu 3 kulan ugu dambeysay 9 dhaliyay. Real Madrid gurigeeda ayay ku badisay Stuttgart, ay ka badisay 3-2 iyo guusha ku raacday. Sportis Lisbon oo gurigeeda ku dheelaysana Lille ayay 2 waxba kaga adkaatay Nuuro.
Waaye, haddii aan dul istaagno ciyaartii Bayern Munich, sidee ugu suura gashay guushaasi aadka u mugaweyn inay gaarto 9 iyo waxba? Maxaa ku dhacay Dinamo Zagreb?
Muru, kooxda kubadda cagta Bayern Munich waa koox awood badan, waxaadna moodaa xilli ciyaareedkii kan ka horeeyey in wejigabax iyo guuldarooyin badan ay la kulmaysay horyaalkii dalkeeda qaadi weysay. Kooxdii Bayer Leverkusen waa iyadii ku qaaday iyadoo 1-0 laga badinin. Marka waxaad moodaa koox carab badan haysa inay tahay, macalin dhalinyaraha cusub ayay soo xiragelisay Vincent Kompany, kabtankii kooxdii kubadda cagta Manchester, oo isagu mar dhowba ciyaaraha ka fariistay. Marka isfahamka isaga iyo ciyaartooydan dhalinyarada oo qaarkood ay garoomada iskaga hor yimaadeen ayuu laylinayaa. Marka waxaa la oran karaa Dinamo Zagreb oo hadday ah kooxan awood badnayn, iyo Bayern Munich oo doonaysa sanadkan in ay awood muujiso, unbaa suura gelisay inay badiyaan mooyaane. Wax dhinaca kale ka yimid maana jirin. Haddii la eego kooxda Dinamo Zagreb, ciyaaryahan calaamad gaduudan laga siiyey maana jirinin, inkastoo fursado ay abuureen laftoodu, laakiin koox aad iyo aad looga gacan sareeya ayay ahayd.
Ciyaarta AC Milan, Milan maxaa ku dhacay? Liverpool iyo Milan waxay ka mid yihiin kooxaha ugu waaweyn Yurub, oo Milan waa kooxda labaad, maxaa ka qaldamay?
AC Milan haddaad maqli jirta sheeke ahayd waxaas iyo waxaas magaca ka hara. AC Milan hadda magacun baa kasoo haray Nuuro, awood badan oo magicii ay lahayd hadda ma lahan. waxaadna ka garan kartaa ciyaartooyda ay soo qaadata iyo kooxaha kale ciyaartooyda kasoo qaadato ciyaartooyda iskaartooyinka loo yaqaano ee kooxaha kale anfici waayay soo qaataan. Marka magac haddii aynu ka hadlayno, ha magac weyn bay leedahay, laakiin cidna markii horeba kulankan inay Liverpool ka adkaanayso lama filaynin. Sababtuna waxay tahay labada kooxood ciyaartooyda kala wataana marka laysoo dhigo kuwa u qalmay ama isu qalmay ma aanay ahayn. Marka AC Milan kulamada qaar way badin kartaa, laakiin kooxaha waaweyn markay ka hor yimaadaan koox aan filayo inay natiijo weyn ka keeni karto maahan. Inkastoo macalin cusub la keenay xilli ciyaareedkan, ciyaartooyda qaar lasoo kordhiyey, laakiin ciyaartooyda la keenay kuwa gaarsiin kara inay heer wanaagsan gaaraan maaha.
Waay, haddii aan usoo laabano qaabka ama isku aadka koobka Champions League sanadkan waa uu ka duwan yahay, kooxuhuna waa ay ka badan yihiin. Marka dhegeystayaasha aanan fahamsanayn, haddii aad u bidhaamiso
hortanuro muddo badan bay qaadanaysaa iyo waqti dheer in faahfaahin dhammaystiran laga bixiyo qaabka isku aadkan loo soo sameeyey iyo sida kooxaha laysugu aadiyey. Laakiin hadda haddii aynu si kooban u sharaxano kooxahan siday u ciyaarayaan, kaalimaha lagu soo baxayo, cidda soo gudbaysa, cidda haraysa, kulmadan waxay yihiin, haddaan si kooban u dulmaro, nuro sanadkan horta waxaa cusub oo ugu muhiimsan waxay tahay in tiradii la kordhiyey oo 36 kooxood laga dhigay. 36 kooxoodna loo dhisay qaab horyaal oo kale ah, oo kooxda ugu sareysa ilaa iyo kooxda ugu dambeysa ah. Laakiin 8 qaybood baa loo qeybiyey, oo 8daasi qaybood koox walibaahi ay 8 kulan ciyaarayso. Nuro, marka haddii si kooban loo sharaxo, 36 kooxood, 8 kooxood ee ugu sareysa ayaa waxay usoo gudbaysaa si toosa wareega 16-ka, halka laga bilaabo kooxda gasha kaalinta 9-aad ilaa iyo kooxda gasha 24-ka oo ah tirahan marka la tiriyo 16 kooxood ayaa waxa ay yeelan doonaan ciyaaro isreereeba oo 16-kaasi 8 kooxood oo ka midihi ay usoo gudbi doonto wareega 8-dii horey usoo gudbeen 16-ka. Markaasi ayaa 16-kaasi kooxood 8-dii markii hore tooska u gudubtay iyo 8-dii isreereebka kusoo baxday ayaa waxaa loo samayn doonaa qoratuurka wareega 16-ka iyagaa wareega 16-ka ciyaari doona.
Waaya, ugu dambeyntii ciyaaraha caawa dhici doona maxaa ugu waaweyn?
Nuru, kulamada dhacaya marka la eego kulamadu waxay dhici doonaan caawana way dhacayaan, habeen dambena way dhici doonaan. Caawa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Labadaasi kooxood dabcan waxay dadweynaha dib u xusuusin doonaan xilli ciyaareedkii hadda lasoo dhaafay maana kii ka horreeyey inay ahaayeen labadii kooxood ee isugu timid ciyaarta kama dambaystay Champions League. Marka kulankaasi kuna xiiso badan oo aada loo sugayay uu noqon doonaa PSG kooxda Hirona ayay soo dhaweyneysaa, halka kooxda kubadda cagta ee Boloniana ay Shakhtar Donetsk marti gelin doonto. Marka kulamada ayaa caawa la ciyaari doona habeenkii Khamiista ah, waxaa kulmi doona kulamo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta ee Monaco Barcelona la ciyaari doonta iyo kooxda Arsenal oo Atlanta buuqan doonta, Atletico Madrid RB Leipzig ay fudus isdari doonaan, Feyenoord iyo Bayern Leverkusen way kulmi doonaan.
Maxamuud Mascad, aad baad u mahadsantahay.
Adiga ma
waa mahadsantihiin Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Maxamuud Mascada ay kuwaasi ahaayeen. Haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen, in ka badan 2800 oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hal mar ay wada qarxadeen aaladda Bejriska oo ah qalab isgaarsiineed oo lagu wada xiriiro fariimahana laisugu gudbiyo. Qalabkani oo ku qarxaday xubno ka tirsan ururka Xisbullah ee Lubnaan ayaa waxaa lagu sameeyey jasiiradda Taiwan. Kooxda ayaa waxay ka dalbatay shirkad halkaasi ku taalla inay usoo sameyso ilaa iyo 5,000 oo xabo. Saraakiisha Xisbullah ayaa ku eedeeyey sirdoonka Israa'iil ee Mossad inay falkaasi ka dambeeyeen. Israa'iil kama aysan hadlin weerarka. Afayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Matthew Miller ayaa sheegay in dowladda Mareykanka aysan hore u sii ogeyn weerarkaasi, isagoo intaasina ku daray in hadda ay bilaabeen ururinta xogta. Ila wareedada dhanka amniga ayaanan wali caddaynin nuuca iyo awoodda qaraxyada lagu weeraray Lubnaan, balse mid ka mid ah khubarada ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qaraxyada lasoo geliyey aaladda beejarka dhanka isgaarsiinta ay ahaayeen wax ka yar ama wax la egba 3 gram. Beejarka ayaa qalab elektronig ah oo la eg kalkuleytarka wax lagu xisaabiyo, waxaana lagu xiran karaa suunka ama la gashan karaa jeebka iyadoo laysugu diro fariimaha codadka iyo qoraalada. Xisbullah ayaa waxay wacad ku martay inay ka aargudan doonto Israa'iil. heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeenii Saaka iyo Caalamka. Intaan dhegeystayaal mar kale wada ku kulmi doono, waa anigoo Ibraahim Xasan Garab idaan durayo idinle sidaa iyo nabadgelyo.